Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum.
Vrei să faci o plată rapidă în timp ce asculți podcastul? Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money.
Hei, salut tuturor, Florin sunt aici la microfon și astăzi avem un podcast cu un invitat pe care am mai avut plăcerea să-l am alături de mine în podcast acum mai mult de 5 ani, 5 ani și jumate aproape, mai avem un pic să fac 6 ani, și anume pe Laurent. Laurent Soaresasi este un antreprenor și un trainer și un speaker foarte cunoscut în România și care este extrem de activ, în special în zona online, și de la care eu însă m-am avut ocazia să învăț lucruri bune, lucruri utile în câteva traininguri, prezentări pe care le-a susținut, la care eu am participat din sală de altfel. Laurent, îți mulțumesc că ai acceptat din nou invitația și mă bucur că am ocazia să stăm din nou de vorbă.
Mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur că putem să povestim.
Laurent, spuneam mai devreme că mi-ar plăcea să stăm de vorbă despre finanțe personale în discuția asta și în special despre modul în care vezi tu, respectiv experiența ta personală, ca și persoană simplă, obișnuită, la fel ca oricare altcineva care ascultă acest podcast. Uh-huh. Și asta pentru că e și o perioadă mai atipică și în perioada aceasta de pandemie sunt oameni și companii, dar acum o să vorbesc la nivel de persoane, oameni care au supraviețuit financiar și chiar au prosperat, dar pe de altă parte sunt și alții care au avut probleme sau au avut probleme foarte serioase.
Da.
Cu toate acestea, unii au reușit să supraviețuiască pandemie și chiar să prospere, să găsească diverse oportunități. Înainte de toate, să povestim puțin despre planul de gestionare a finanțelor personale și poate sună un pic mai pompos așa. Cum îți construiești tu un plan? Cum ți-ai construit tu? Cum vezi tu? Cum ai tu un plan de te-a gestiona finanțele tale personale și investițiile până la urmă?
În primul rând, cred că ar trebui să le separ, cel puțin din punctul meu de vedere, și cum facem noi. Planul de gestionare financiară este un lucru și planul de investiții este altceva. Okay. Practic, nu cred că poți să faci un plan de investiții sănătos dacă nu există înainte un plan de gestionare sănătos. Și atunci eu văd toată zona asta de gestionare, de finanțe personale, în 4 mari etape. Prima etapă este să învăț să gestionez banii pe care i-am, fie că am salariu minim pe economie, fie că câștig zeci de mii de euro sau ce-o fi, deci practic gestionare, asta e prima etapă. A doua etapă este partea de economisire, învăț să economisesc, chiar dacă am salariu minim pe economie, trebuie să învăț să economisesc din puținul pe care l-am, altfel n-am nicio șansă să trec la etapa a treia și a patra din punctul meu de vedere. A treia etapă este creșterea capacității de venit, adică învăț cum să câștig mai mult practic, pentru că oamenii sunt oarecum într-o iluzie crezând că dacă gestionezi bine banii și încep să economisesc o să ajung să fiu bogat. Nu ajungi bogat prin economii și investiții, ajungi bogat prin creșterea capacității de venit, adică să începi să câștigi din ce în ce mai mulți bani. Și asta ar fi a treia etapă din punctul meu de vedere, să crești capacitatea de venit. Și a patra etapă este zona de investiții, în momentul în care încep să investesc. De ce e ordinea asta? Păi hai să ne gândim un pic logic. De ce ai investi bani dacă tu nu știi să gestionezi puținul pe care îl ai? 2. De unde investești bani dacă tu n-ai economisit niciodată? 3. Nu mai bine investești banii pe care i-ai în acest moment economisiți în a învăța cum să faci și mai mulți bani, în loc să investești 1000 de euro, nu știu, în criptomonede, nu mai bine înveți cum să câștigi 10.000 de euro pe lună ca să poți să economisești 5.000 și în câți bani să poți să investești și în imobiliare, și în agricultură, și în business, și în criptomonede, și în bursă, și în metale prețioase, și în celelalte instrumente care există pe piață. Deci eu văd oarecum aceste finanțe personale în această ordine naturală, normală. Și atunci, ca să mă întorc la întrebarea ta, pentru că de aici au plecat de fapt ideea asta, da, planul de gestionare a banilor e prima etapă. Și la noi cum se întâmplă în familia noastră? Vă spun exact cum mi-ai cerut. Ca individ, om simplu, nu vorbește antreprenorul Laurent, vorbește Laurent, omul care are și el niște bani și trebuie să gestioneze. Și la început avea puțin, ulterior a avut mai mult, după aia și mai mult, dar a trebuit să gestionăm și puțin. Practic, ce ne-a ajutat pe noi cel mai mult în familie a fost bugetarea, împărțirea banilor în bugete. Și aici e un sistem pe care eu l-am învățat de la T. Harv Eker, despre care am vorbit în nenumărate rânduri, în diferite cursuri, în diferite interviuri, care este sistemul de pușculițe. Să împarți, practic, banii tăi în diferite pușculițe, bugete sau, mai nou, în diferite conturi. Și vă spun și exact cum avem noi. O parte din, practic, toți banii pe care îi câștigăm, eu și cu soția îi punem împreună în fiecare lună. Nu avem banii tăi, banii mei. Mă rog, avem banii tăi, banii mei, dar nu când îi câștigăm, ci când îi distribuim. Avem un buget separat pentru fiecare dintre noi. Dar punem banii împreună, toți banii pe care îi câștigăm într-o lună, și suma respectivă o împărțim în următoarele.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Le conturi. Există 10% care se duce, e primul lucru care îl facem, care se duce către zona de zecime, de zeciuială. Eu fiind crescut într-o familie creștină, studiind Biblia, am înțeles importanța zeciuielii și a da înapoi practica 10-a parte din ceea ce câștig, și asta este primul lucru pe care îl facem. Luăm 10% din tot ceea ce câștigăm și merge către zeciuială. După aceea avem pentru necesitățile noastre, un procent din venitul nostru se duce către necesități, care înseamnă da, chiria, mâncare, haine,
cheltuielile.
Da, benzină, motorină, cheltuielile pe care le avem cu traiul nostru. Și atenție foarte mare a nu se înțelege, haine de fițe, geantă de la Louis Vuitton de 2000 de dolari. Aia nu intră în bugetul de cheltuiel, pentru că nu e o necesitate. Da. Deci aici vorbim despre necesități. Când spun haine, mă refer la o cămașă de care am nevoie ca să muncesc. Nu mă refer la cămașa de 500 de euro de la nu știu ce marcă. Aia o scot din alt buget. Deci aici e prima categorie, necesități, care la început era undeva la 60% din ceea ce câștigam. În acest moment e puțin peste 10%, din fericire, pentru că câștigăm destul de mult și cât cheltuim pe necesități este destul de puțin. După aceea avem o parte care se duce către investiții. În fiecare lună luăm o sumă de bani care se duce către investiții în familia noastră.
Stabilești procentual sau ai o cifră fixă? Nu mă interesează neapărat cifra, ci cum o stabilești.
Inițial era procentual, pentru că era singura metodă prin care puteam să mă disciplinez să pun pentru investiții. Ulterior, practic în acest moment tot ce rămâne peste necesități și cealaltă conturi care sunt procentuale se duce către investiții, pentru că au fost luni, de exemplu, și asta în special pentru cei care aveți venituri care nu sunt fixe, adică nu ai în fiecare lună exact aceeași sumă, e foarte important să vedeți și această diferență, că dacă ai, de exemplu, știi sigur că în fiecare lună iei 2000 de euro, atunci poți să îi împarți procentual și știi, în fiecare lună 10% se duce către investiții, ceea ce și eu recomand, 10% pentru investiții. Dar eu am avut, de exemplu, anul trecut luni în care am câștigat peste 100.000 de euro. Nu iau 10%, că dacă am pus în toate conturile mele 15.000 de euro și am rămas cu 85.000, îi 85 tot să-i duc către investiții. Știi? Și atunci facem o împărțire de genul acesta în acest moment cu ce rămâne, nu procentual. După ce avem pe partea de educație, 10% din ce câștigăm în fiecare lună se duce către educație, fără excepție, nu contează cât câștigăm. După ce avem partea de concedii, avem un buget stabilit la începutul anului pe care vrem să-l avem pentru concedii și împărțim bugetul respectiv pe un an și în fiecare lună punem suma respectivă în așa fel încât să atingem bugetul respectiv pe un an de zile. După aceea avem o chestie care am făcut-o noi personal, asta nici n-am predat în cursuri, dar noi așa am simțit în familie că e nevoie. Avem fiecare dintre noi și eu și soția un buget pentru spart. În cazul ei, mare parte din bani se duc către haine, că asta este ceea ce îi plac ei, și la mine se duc către gadgeturi, telefoane, dronă, tot felul de chestii de genul acesta, care, nu știu, motocicletă, tot felul de jucării care îmi fac plăcere. Și fiecare dintre noi avem o sumă, un buget alocat pentru acest lucru. care este tot așa o sumă fixă pe care o punem deoparte în fiecare lună și aici oarecum regula este să spargem banii respectiv în fiecare lună, în așa fel încât să simțim oarecum recompensa muncii noastre, recompensa efortului nostru, să-l regăsim în lucrurile care ne fac plăcere. După aceea avem o parte către donații. Donăm aproximativ 5% din ceea ce câștigăm către diferite scopuri caritabile, proiecte, finanțăm anumite acțiuni sociale sau nu neapărat sociale, lucruri care, pe care vrem să le susținem și direcționăm o sumă de bani în acest sens. După aceea avem economii pe termen scurt. Aici intervin economii pe care le facem pentru a cumpăra lucruri care sunt mai scumpe, de exemplu vrem să cumpărăm o mașină sau vrem să plecăm într-un concediu care iese din bugetul nostru, este mult peste bugetul nostru. Deci când avem nevoie de o sumă de bani un pic mai mare, din contul acesta luăm bani, din economiile pe termen scurt. Și pe lângă aceasta avem bugetul pentru Melissa, care momentan înseamnă o sumă de bani pe care o punem deoparte pentru viitorul ei. La 18 ani vreau să-i predau împreună cu toată educația pe care am oferit-o până în momentul respectiv accesul la un cont bancar unde să aibă banii aceștia pe care i-am economisit. Chiar acum recent mă gândeam, o mică paranteză, că în loc să-i țin acolo un cont, mai bine o să încep să-i fac un portofoliu de investiții și la 18 ani, în loc să-i dau un cont, să-i dau practic un Excel cu banii în ce am investit și unde sunt investițiile ei și de acolo să o înveți să gestioneze mai departe ea. Deci cam așa avem noi în acest moment împărțit, gestionăm practic banii. Ce mai e de menționat? În momentul în care încasez banii, în cazul meu banii vin din dividende și din drepturi de autor de la firma pe care o dețin și în cazul soției e vorba de dividende din firma pe care o deține ea, luăm banii aceștia, intră într-un cont și din contul respectiv soția este cea care începe să distribuie în celelalte conturi și ține într-un Excel, în Google Drive, oarecum un raport cu câți bani au intrat în luna respectivă, câți bani s-a dus în fiecare cont, în așa fel încât să avem un overview asupra banilor noștri în fiecare lună, nu doar să trebuiască să ne uităm în conturi. Practic mă uit în Excelul respectiv și știu exact câți bani am în contul de economii, câți bani am în educație, câți bani am în donații și așa mai departe. Și tot acolo notăm ieșirile. Dacă, de exemplu, într-o lună facem o donație din aia 5%, îi punem la ieșire ca să menținem. E practic un fel de cash flow personal, cum facem în firmă.
Da, îți notezi tot timpul acolo, adică îl actualizezi în continuu, mai mult sau mai puțin.
Da.
Da, totuși îți trebuie aici o anumită disciplină personală până la urmă ca să păstrezi chestia, unul ca să implementezi comportamentele acestea, inclusiv partea cu a-ți urmări veniturile și cheltuielile și apoi și modul în care împarți mai departe sumele pe care le ai. Îți trebuie o anumită disciplină, spuneam. Și cum ți-ai construit disciplina asta?
Am delegat-o soției.
Ok, pe scurt.
Da, eu ce se întâmplă? Împreună am învățat să gestionăm, să folosim acest sistem de împărțire a banilor împreună cu soția și mi-am dat seama destul de repede că ea este mult mai atentă la acest lucru și atunci am rugat-o pe ea să se ocupe de acest lucru și a rămas ea responsabilă. Practic, dacă sunteți căsătoriți, asta ar fi una dintre variante, este să căutați care dintre cei doi e mai disciplinat când vine vorba de administrarea banilor. Da, pentru că sunt elemente diferite. Eu, de exemplu, sunt foarte disciplinat când vine vorba de a câștiga bani. Ea este foarte disciplinată când vine vorba de a organiza banii, a împărți, a-i pune pe bugete, a-i controla și așa mai departe. Și amândoi învățăm, de exemplu, la partea de cheltui. Ne mai scapă anumite cheltuieli pe care le facem și nu le notăm și după aia ne scărpinăm să descoperim de unde au ieșit banii respectiv și de ce nu mai sunt acolo bani. Știu că sună un pic, nu știu, poate o să sune așa ciudat sau arogant, dar când ajungi să câștigi sume destul de mari de bani, e foarte ușor să iasă bani din cont și nici nu observi. Adică să treci peste bugete și fără să-ți dai seama. Pentru că în momentul în care ai câteva zeci de mii sau sute de mii de euro în cont, când au ieșit 20 de euro, nici nu-i observi. Când ai 500 de euro în cont, fiecare euro contează. Și de asta e foarte importantă disciplina asta. Și într-adevăr, cred că se construiește în timp, cred că are legătură și cu cât de important e și cât de mult ții la succesul tău financiar, pentru că fără o disciplină de genul acesta nu prea ai șanse să ajungi la prosperitate financiară.
Spuneai mai devreme de faptul că vă construiți niște bugete. Cum vă creați aceste bugete și la ce vă ajută de fapt? Și asta știu că poate este, cum să zic, o chestie banală pentru tine, dar adevărul este că eu așa presupun și poate am dreptate, poate greșesc, majoritatea covârșitoare a românilor nu au așa ceva.
Nu. Păi gândește-te, Florin, că nici în firme nu prea sunt bugete, cu atât mai puțin la indivizi, la persoanele fizice. Bugetele acestea, acum depinde de buget, de exemplu, bugetul de călătorii, bugetul de concedii, care e un buget destul de mare la noi, pentru că ne place să călătorim. Cum îl construim? Stăm la începutul anului împreună cu soția, de obicei facem asta ori în decembrie, ori la început de ianuarie, și ne notăm, ne uităm în calendar, în activitățile noastre din anul respectiv și zicem, uite, câte concedii vrem să luăm? Păi vrem să luăm în luna asta 10 zile, aici 5 zile, de obicei ajungem undeva la 2-3 luni de concediu pe an, luate așa pe bucăți. Și notăm care sunt destinațiile pe care vrem să le vizităm. Și începem să facem o proiectare de, scuze, nu proiecte, o proiecție de cam cât ar costa un concediu în această locație, în această perioadă, la nivelul de hotel, de lux, de ciofi pe care ne-l dorim. Și de acolo iese o totalitate de cheltuieli. Și adunăm acele cheltuieli, vedem cât este totalul și ne uităm un pic procentual anul trecut cât din câștigul nostru s-a dus către concedii. După care ne uităm, ok, și în 2021 cât o să câștigi tu, Loran și tu, Vania, voi împreună cu familia, cât o să câștigați? Păi atât, ok, dacă luăm același procent ca anul trecut, de exemplu 3% din venitul vostru, acoperă suma asta de care aveți nevoie sau nu? Și de acolo începem să jonglăm. Dacă vedem că acoperă, îl punem ca și buget, îl stabilim și nu ne batem capul. Dacă vedem că trece peste procentul ăla pe care l-am setat noi în anii trecuți și cu care suntem confortabili și ne-am obișnuit, începem să negociem. Renunțăm la un concediu sau mergem în toate concediile, dar nu mai mergem în concedii atât de scumpe, adică nu mai mergem la hotel de 5 stele cu all inclusiv, mașină luxoasă închiriată sau chestii de genul acesta și începem să ne jucăm practic cu cifrele respective. E o, cum să zic, ai putea să zici că e din burtă și într-adevăr e din burtă, nu? Dar nu este nimeni care să zică asta este regula după care îți setezi bugetul de concediu. E practic ceea ce ne dorim noi raportat la ceea ce o să câștigăm. Și evident, pe parcursul anului trebuie să ne asigurăm că aici e de fapt și greșeala la firme când vine vorba de cash flow. Trebuie să ne asigurăm că veniturile cresc cu viteza cu care am setat că o să crească. Că altfel, dacă creștem bugetele de cheltuieli, dar nu cresc și veniturile, avem o problemă.
Ai o problemă, una serioasă.
Exact.
Într-adevăr. Loran, uite altă întrebare și nu știu dacă tu ai fost în situația asta, dar mi se pare relevantă pentru mulți oameni. Ai experiență legată de gestionarea datoriilor? Ai avut în trecut situații în care aveai și datorii pe deasupra? Pentru că în momentul de față tu ai venituri, ai cheltuieli, dar veniturile sunt peste cheltuieli, mult peste cheltuieli și atunci este o situație pe care ți-ai construit-o, evident, în mulți ani de zile. Ai fost luată și în situația cealaltă în care aveai și datorii de plătit, eu știu, poate credite sau chestii de genul ăsta?
Da, am avut. Practic, m-am întors în România, am luat două credite personale, de nevoi personale, okay. Ambele, la două bănci diferite, ambele exact în același timp, în așa fel încât să fie aprobate. Știți, șmecherile care se făceau când te duceai pe vremea respectivă sistemul informatic, încă asta era în 2000, încă nu era bine pus la punct și cereai în același timp două credite de nevoi de personal, nevoi personale ca să ți se aprobe ambele în același timp și practic am făcut acest lucru. Atunci am folosit banii ca să încep o firmă de rent-a-car, o firmă la care după vreo 4 ani de zile am renunțat și am luat creditul respectiv pe 10 ani, dacă bine țin minte, și după 8 ani am reușit să lichidez creditul respectiv și atunci mi-am promis că niciodată nu o să mai iau bani de la bancă împrumut. Pentru mine personal, niciodată. Okay. Doar ca să vă faceți o idee, anul trecut am câștigat peste 1 milion de euro eu personal, deci nu firma, eu personal, și stăm în chirie și plătim în chirie 300 și ceva de euro. De ce? Pentru că în momentul în care cumpăr imobilul în care să locuiesc, o să cumpăr cu banii jos, nu cu credit. De ce? Pentru că și atenție, nu spun că asta este corect, nu spun că asta trebuie să facă toată lumea, nici nu cred că e posibil pentru toată lumea să-și pună deoparte, nu știu, 100.000 de euro să-și cumpere un apartament și unii spun că mai bine dai pe rate decât să dai pe chirie, e ok, n-am nicio problemă. Personal, nu vreau să am datorii la bancă. Și motiv pentru care în acest moment eu și noi ca și familie avem credite zero, avem datorii zero și capacitatea de venit este foarte mare. De exemplu, apropo de imobil, acum mâine mergem să semnăm pentru un imobil care o să fie gata peste 2 ani de zile aici în Porto, care costă un pic peste 1 milion de euro și îl plătesc cash, cu banii jos. Tocmai din considerentul acesta de nu vreau să-mi fac credit pe 20 de ani.
Un alt aspect este legat de investiții, pentru că menționam mai devreme. Cum ți-ai construit? Ai un plan de investiție, mă gândesc, dar acum, știi, pentru că tu totuși ai și experiență de investitor și de antreprenor, dacă putem să luăm un pic mai pentru oameni obișnuiți, știi, pentru că nu toți sunt la același nivel.
Da, da, da. Păi planul de investiții la început începe cu puținul pe care îl avem și la noi planul de investiții a început cu un backup, care eu cred că ar trebui să existe la toată lumea, acea plasă de siguranță de care ai nevoie ca să te simți în siguranță atunci când începi să investești. Acest backup înseamnă că am calculat costurile noastre pe 6 luni de zile, practic costurile lunare mulțit cu 6, și am pus suma respectivă într-un cont, într-un depozit, într-un cont de economii, unde am acces ușor, pot să îi scot când am nevoie și ăla, aia e plasă de siguranță la care mă întorc ori de câte ori este nevoie sau ajung în situație de a, nu știu, am pierdut bani, am rămas fără venit, mi-a intrat în faliment firma. Deci pentru situații din acestea mai grele, vreau să am 6 luni de zile cheltuielile acoperite ca să nu iau decizii stupide în disperarea de a avea nevoie de bani. Deci ăsta este primul lucru care îl recomand când facem planul acesta de investiții și l-am făcut și noi. Din fericire, până acum n-a fost nevoie să mă ating de banii respectiv niciodată. Ce s-a întâmplat este că a trebuit să tot adaug, pentru că backup-ul crește în timp. Da? Dacă în urmă cu 10 ani backup-ul pe 6 luni de zile era, nu știu, poate 4.000 de euro sau 3.000 de euro, acum pot să fie și 40-50 de mii de euro, pentru că e cheltuielile lunare, da, exact, au crescut cheltuielile și dacă mulțim cu 6, și atunci ce fac? Mă asigur că acel backup este acoperit tot timpul, ăsta e primul pas în planul nostru de investiții. Al doilea pas care l-am făcut a fost să identific gradul de risc pe care vreau să mi-l asum sau gradul de risc pe care vrem să ni-l asumăm noi ca și familie. Pentru că în funcție de gradul de risc pe care vrem să ni-l asumăm, există diferite instrumente în care să investim. Și la început, evident, că am început cu acele instrumente care sunt mai puțin riscante, nu știu, titluri de stat sau ETF-uri, aur, și așa mai departe. Ei, ce se întâmplă? Și aici, înainte să poate să intru un pic mai multe detalii legat de bugetul ăsta, de planul acesta de investiții, cred că ar fi important să menționez câteva reguli de care noi am ținut cont și de care recomand să țină cont oamenii. 1. Nu investim în ceva ce nu cunoaștem. Dacă nu cunosc, și uite, de exemplu concret, până anul trecut eu n-am investit în criptomonede. De ce? Nu cunoșteam. Nu zic că era un lucru rău, nu zic că n-au fost oameni care au făcut o grămadă de bani din criptomonede, ba da, dar eu, pentru că nu cunoșteam, am stat deoparte de criptomonede, iar în momentul în care m-am apucat și am studiat acest domeniu, am început să investesc. Dar regula pe care o am, nu investesc în ceva ce nu cunosc. De asta, de exemplu, pentru mine e foarte ușor să investesc în business-uri. De ce? Pentru că e un domeniu pe care îl cunosc foarte bine. E foarte ușor să investesc în imobiliare, că e un domeniu care îl cunosc destul de bine. Criptomonede acum și așa mai departe. Deci e important să ții cont de acest lucru. Nu investi în ceva ce nu cunoști. A doua regulă ar fi să nu investești toți banii tăi pe care i-ai. Da? Ai muncit 10 ani, ai economisit ceva bănuți și acum îi bagi toți în criptomonede. Nu-i sănătos. Trebuie să ai backup-ul respectiv, trebuie să ai o sumă de bani pentru educația ta. Deci, practic, fă conturile alea de care am vorbit mai la începutul podcastului, da? Gestionarea banilor tăi și procentul care rămâne pentru investiții, ăla îl investești. Și a treia regulă este că nu investești toți banii din banii tăi pentru investiții, nu investești într-un singur instrument, ci diversifici. Da? Deci, practic, că știu că e la mod acum cu criptomonedele. Da. Dacă eu am, de exemplu, 100.000 de euro bani pentru investiții, din banii respectiv, o să iau 10, maxim 20 de mii de euro pentru criptomonede, cam 20% din portofoliu, poate chiar sub 10%, deci 20% este pentru cei care sunteți așa, mai vă place riscul. Pentru cei cu risc mai moderat, maxim 5% din 100 de mii, deci iau 5 mii de euro și îi pun în criptomonede, dar nu îi pun în Bitcoin, ci îi pun în 10-15 monede diferite și explic de ce. Pentru că și acolo riscul trebuie să fie distribuit, 1, 2. Există criptomonede care au potențial de creștere semnificativ mai mare decât Bitcoin-ul. Au fost, de exemplu, monede în care cu investiție de la începutul anului trecut, de la sfârșitul anului trecut, din 2021, până acum în februarie, au avut o creștere de 1800%. Bitcoin, ca să aibă o astfel de creștere, ar trebui să ajungă la niște prețuri astronomice. Sau Bitcoin să ajungă să aibă o creștere de 10 ori, cum există anumite monede care au acest potențial de creștere de 10x, așa le numim noi în zona de cripto, oportunități 10x, de 10x. Bitcoin ar trebui să crească prețul la 500.000 de dolari. Da? Probabilitatea să se întâmple acest lucru este spre zero. Și atunci o parte din bani îi avem în Bitcoin, o parte avem poate în Ethereum, de exemplu, care tot așa este o monedă destul de, are o piață destul de mare și potențial de creștere, și după aceea restul banilor începem să investim în diferite monede, unele care sunt mai sigure un pic, altele care sunt mai riscante dar cu potențial mai mare de creștere, și facem un portofoliu de investiții bazat pe acești indicatori care țin de noi ca și individ, cât de mult risc îmi doresc. Aveți și aici, dacă mă întorc la prima regulă, nu investi dacă nici măcar nu știi ce fel de monede există, unde se cumpără, cum se cumpără, cum se stochează, dacă nu știi ce e la Ledger, dacă nu știi ce e la Binance, dacă nu știi ce e la Polkadot, dacă nu știi ce e la alte monede, dacă nu știi aceste lucruri, nu investi, nu e sănătos. Și de asta portofoliul practic de investiții îl împart așa. Da, deci cum spuneam, o parte se duce către cripto, portofoliul, acum vorbesc de portofoliul meu, o parte se duce către cripto, o parte se duce către imobiliare, aproape jumătate din portofoliul meu de investiții se duce către imobiliare, după aceea avem pe bursă investiții, avem în titluri de stat. Practic ce am făcut, apropo aici o mică paranteză, are legătură cu bugetele, conturile, bușculițele de care vorbeam la început. Ce am făcut este că am luat bugetul de backup, suma pe care avem un backup, și în loc să-i țin în contul bancar, pentru că în ultimii 8 ani nu a trebuit să mă ating de banii respectivi și pentru că randamentul de la depozite bancare este foarte mic, am decis să scot banii de acolo și să-i pun în titluri de stat, care au un randament mai bun, dar sunt foarte investiții foarte sigure.
Sunt foarte sigure, da. Adică probabilitatea să-i pierzi este foarte scăzută.
Exact. Și atunci avem în titluri de stat, da, deci am zis cripto, imobiliare, bursă, titluri de stat, aur sau monede prețioase, da, și afaceri. O parte din bani din portofoliul meu de investiții se duce către afaceri. De exemplu, ieri am investit 40.000 de euro într-un business, azi am primit ofertă să investesc 80.000 de euro într-un alt business. Le analizăm, vedem dacă merită sau nu și facem investițiile acestea în așa fel încât portofoliul meu pe un an de zile, pe anul acesta, pe 2021, să fie echilibrat.
Și să-ți gestionezi mai bine riscul. Și uite, spuneai că prima regulă este să nu investești în ceva pe care nu-l cunoști, nu-l înțelegi. Da. Cât de importantă este, cum vezi tu, zona de educație financiară și cum crezi că ar trebui să o abordeze cineva care poate este mai la început?
Păi e critică. Fără educație financiară nici măcar nu știm cum să gestionăm, cum să economisim, cum să ne creștem capacitatea, vin cu atât mai puțin cum să investim. Fără educație financiară se iau decizii stupide investiționale, complet aiurea. Oameni care, de exemplu, au strâns bani ani de zile în străinătate și au băgat într-o casă în România, o casă care nici măcar nu generează venituri, deci dobânda e zero spre minus. Alții care au economisit ani de zile și au băgat toți banii într-o singură criptomonedă, da, fără diversificare, nici măcar ei nu știu cum funcționează, au în continuare criptomoneda respectivă cumpărată pe site-ul unui broker cu posibilitate să fie spartă, furată, nu știu, să o securizeze. Deci sunt tot felul de investiții de genul acesta, decizii care sunt stupide în momentul în care există această, sau nu există această educație financiară. Dar asta deja vorbim de educația un pic mai avansată. Hai să vorbim despre educația financiară 1.0, convingeri limitative despre bani sau pușculițele financiare sau... Păi gândește-te că mare parte din populația României nu că nu folosește bugete, nu știe ce înseamnă un buget și cum să-l construiască. România este pe primul loc în lume ca și proprietate de imobile. 96% din populația țării deține un imobil, conform unui studiu făcut.
Și consideră că asta e normalitatea și așa trebuie să fie.
Da, ei zic că au investit în imobiliare. De fapt, aia nu e investiție. Să cumperi o locuință pentru tine, aia nu e investiție. Conform unui studiu făcut în România, cele mai folosite instrumente de investiție de către român sunt imobiliarele și depozitele bancare. No, depozitele bancare îți dau o dobândă de vreo 2-3%, care este puțin peste inflație, dar dacă ai adaugi și devalorizarea leului, rămâi cu zero. Și imobiliarele, ei le consideră investiție, că mi-am cumpărat un apartament în care stau și pe care îl plătesc pe 30 de ani, care nu este o investiție. Da? Un instrument care îți scoate bani din buzunar, cum este un apartament, nu este o investiție, este un pasiv, nu este un activ. Nu spun că n-ar trebui să-și cumpere oamenii imobile. Eu cred că o persoană care câștigă 1000 de euro pe lună sau 500 de euro pe lună și toată viața o să câștige atât, e foarte bună ideea să-și cumpere un apartament pe 30 de ani sau pe 40 de ani, pentru că e singurul lucru care o să rămână. Dar pentru cineva care își propune că anul viitor să câștige în loc de 1000-1500, anul viitor în loc de 1500-2000, după aia 3000-5000-10000, să te muți într-un apartament sau să cumperi un apartament sau o casă pe 30 de ani credit, este cel mai stupid lucru. De ce? Pentru că după 2 ani de zile nu-ți mai place. Pentru că capacitatea ta de venit crește și oarecum nevoile tale cresc, oarecum dorințele tale cresc. Eu țin minte că dacă, de exemplu, eu aș fi cumpărat primul apartament în care am locuit în România, era o garsonieră, dar avea 36 de metri pătrați. Păi despre ce vorbim? Și au trecut de atunci 12 ani. Păi dacă aș fi cumpărat ăla, încă mai aveam 18 ani să plătesc. 18 ani să plătesc o garsonieră de 30 de metri pătrați, când acum ne uităm la un imobil, un penthouse de 300 de metri pătrați care costă 1 milion de euro. Păi, da. Știi, adică trebuie să vedem un pic unde ne situăm cu investiții.
Dar cum poate cineva să înceapă? Că întrebarea, de fapt, acum mă gândesc să te întreb cum te duci tu financiar, dar poate nu e o idee bună să întreb. Tu deja ai experiența, ai anumite relații și așa mai departe și probabil multe astfel de lucruri nu pot fi folosite de oamenii obișnuiți până la urmă. Cum poate cineva să-și înceapă educația financiară la modul concret, presupunând că e deschis să învețe?
Păi, în primul rând, să înceapă cu tot ce găsește gratuit. Sunt o grămadă de materiale gratuite. Uite, să înceapă cu podcastul ăsta. Suntem aici de 30 de minute, jumătate de oră. Câte informații am oferit gratuit, nu te costă nimic să asculți astfel de podcasturi și sunt altele. Evident, aici, cu cât urmărești mai mult lucrurile gratuite, cu atât o să ai mai mult de lucru să filtrezi informația. Că pe lângă informația bună există și multă gălăgie, mult conținut care nu este foarte valoros. Deci, eu aș zice să înceapă cu lucrurile care le găsește gratuit în podcasturi, pe YouTube, pe bloguri, în grupuri de Facebook, da? Sunt în România câteva grupuri de Facebook de educație financiară foarte bune, unde poți să găsești articole, discuții, postări, videouri și așa mai departe. Să urmărească, să se aboneze la toți educatorii financiari din România care dau conținut de valoare pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook, peste tot, da? În loc să ne uităm la pisicile puse de prieteni și de videourile HD din Rusia, cum se accidentează mașinile, hai să urmărim oameni care educă în zona financiară. După aceea, mai nou, sunt și inclusiv emisiuni la TV, care Ian cu Guda face emisiune la Digi pe educație financiară. Deci, există sursele gratuite de informare. După aceea, aș recomanda cărțile și cursurile. Da, ar putea să fie următorul nivel. Cărțile de administrare financiară, care sunt multe, dacă cineva intră pe Google și scrie, de exemplu, cărți de administrare financiară Lorand, da, și scrie acolo prenumele meu, o să-i apară pe blogul meu un articol cu vreo 15 cărți de administrare financiară foarte bună. Eu știu că și pe blogul tău, Florin, este un articol cu cărți. Da? Deci, să continue cu cărți și cu cursuri. În România sunt în acest moment câteva cursuri, inclusiv un curs făcut de mine, are 70 de videouri în care îi trec pe oameni exact prin aceste etape. Cum să gestionezi, cum să economisești, cum să-ți crești veniturile și cum să investești. Tot, începând de la cum treci peste convingerile limitative, cum îți negociezi salariul, cum îți crești venitul, cum îți gestionezi cu pușculițele financiare, cum economisești, cât economisești, unde economisești, când începi să economisești, cum îți crești venitul ca antreprenor, cum începi să investești, care sunt instrumentele în care poți să investești, ce riscuri sunt, care sunt randamentele. Deci poți să înveți tot din cursul respectiv. Și mai sunt două, trei cursuri de genul acesta care te învață destul de bine partea asta de investiții.
Aveți voi pe Upraisers câteva, dacă nu mă înșel sau greșesc?
Da, păi în acest moment sper să nu greșesc în afirmație, dar pe Upraisers găsiți cele mai multe cursuri financiare, de educație financiară din România, într-un singur loc. Și dacă mai adăugăm și că accesul e 19 euro pe lună, păi ce scuză mai avem să nu ne educăm? Ăsta ar fi următorul nivel și, Florin, dacă îmi permiți, mai zic încă un următor nivel la care recurg și eu în acest moment, sunt consultanți și mentori. Da, eu, de exemplu, când am câștigat o sumă mai mare de bani, în secunda 2 am plătit un consultant financiar care cu asta se ocupă. Ăsta este munca lui, analizează profilul tău de investitor și îți propune niște instrumente, îți propune un portofoliu de investiții. Da, eu l-am plătit un om care cu asta se ocupă, deși eu am experiență, eu predau chestia asta, dar de multe ori în dreptul meu pot să iau decizii stupide și atunci mai bine plătesc pe altcineva care se uită din exterior fără nicio emoție, îl plătesc pe acel om ca să-mi fac un portofoliu, să-mi propună un portofoliu de investiții, după care eu decid dacă merg pe portofoliul respectiv sau nu. Deci ar fi consultanții și mentorii următorul nivel.
Da, și uite că spuneai tu mai devreme, fără nicio emoție, un alt aspect, și poate să-l vorbim cândva în viitor, într-un alt context, la un alt podcast, este și modul în care ne gestionăm emoțiile atunci când luăm decizii financiare în general.
Da, aia intră la prima etapă, știi, la gestionarea banilor, intră și gestionarea emoțiilor, așa e. Și gestionarea relațiilor și așa mai departe.
Dacă nu învățăm să ne le gestionăm și vedem ceva pe, nu știu, pe Facebook că a apărut o nouă criptomonedă și noi suntem super entuziasmați și chiar am auzit de cazuri care și-au vândut casa ca să facă chestia asta, la modul pe bune, știi, ideea este că ai și o problemă pe lângă educație financiară și o problemă legată de modul în care ți-ai gestionat și îți controlezi puțin emoțiile în momentul în care ai decizii importante.
Și uite ce se întâmplă, de exemplu, apropo de emoții și închei cu asta. Imaginează-ți că îți investești toate economiile în criptomonede și există o corecție în piața de criptomonede de 20-30%, cum s-a întâmplat și zilele, săptămânile acestea. Păi în secunda 2, dacă tu ai investit 20.000 de euro și rămâi cu 16 acolo, tu disperi și ce faci? Vinzi, că ți-e frică că o să pice. Am văzut inclusiv astăzi o postare pe un grup de educație financiară care spunea: am primit mesaje pe WhatsApp și pe Telegram din grupuri de administrare financiară că Bitcoin-ul se va duce la 25.000, vreau să vând tot, am cumpărat la 45.000, dar vreau să vând tot. No, astea sunt decizii emoționale. Un investitor în criptomonede, un investitor bun, ăla gândește în felul următor: am cumpărat și la 20.000, și la 30.000, și la 40.000, și la 50.000 Bitcoin și îl țin, prietene, 2 ani de zile, pentru că pot să pice, o să fie corecție, nu-i problemă, dar mai repede sau mai târziu se va duce spre peste 50.000, poate chiar spre 100.000. Deci emoțiile distrug finanțele, zicea T. Harv Eker. Emoțiile distrug finanțele.
Sau poți lua decizia de a vinde, dar cel puțin să nu e pe bază de frică. Adică să spui, ok, a fost indiferent că e vorba de cripto sau de altceva. Ok, a fost o decizie, aici poate că am greșit, probabil că am greșit. E mai bine să-mi asum pierderile și să merg mai departe, dar cel puțin să nu e pe bază de frică, ci la modul rațional. Sau și mai bine, cum ziceai tu, să apelezi la sfatul unor oameni care au experiență și care te pot sfătui cum să iei decizii mai bune și să nu le iei sub impulsul unor emoții de moment. Da. Loran, îți mulțumesc mult pentru discuție, mi-a făcut plăcere și sper să mai stăm de vorbă și în viitor.
Mulțumesc și eu și succes la podcasturile tale, faci o treabă excelentă.
Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, traineri, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Ok, acesta a fost podcastul de astăzi și acum la final o recomandare. Dintre resursele utile pe care le folosesc și eu, îți recomand platforma termene.ro. Găsești aici informații oficiale despre toate firmele din România, de la date de contact până la numele tuturor asociațiilor și implicarea lor în alte firme, trecând prin cifre de afaceri, profit, datorii și alți indicatori. Este de ajutor și la prospectarea pieței. De exemplu, atunci când cauți noi clienți, pentru că are 50 de filtre pe care le poți folosi ca să restrângi eficient selecția și să găsești ceea ce ai nevoie. Află mai multe acum pe www.termene.ro.